Kipriyar Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 20-nji noýabr hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar bunun sagadyň täzeliklerini bilen olar bilen hemen ýogşun anyň urwan tanış edýär. Ul derejeli geňeşçiler ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'a Ukrainanyň sewitde Rus agressiýasyny gaýtagul ýörmek tagallalaryny berkitmek üçin 47 milyon dollarlyk ýokary teknologiýaly gorunç şeýerlerini maliýeleşdirmek we satmak planyny hödürler diýip ABC News döwlet departamentindäki çeşme sarylanyp habar berdi. ABC News 18-nji noýabrda Ukrainanyň bu planyny esasynda tanka garşy ýygnalyp äkidilip bilinýän Javelin raketalary bilen üpjün ediljekdigini aýtdy. Milli Hoopsuzlyk Kengeşiniň sözçüsi bize 17-nji noýabrda bu ulugyň häzirki pursatda hiç bir ygran etjek zadynyň ýokdugyny aýtdy. Milli Hoopsuzlyk Kengeşi şu hepdeniň başynda bu raketanyň hödürlenmegini ýaşly çyra ýakmagy karar etdi diýip ABC aýtdy. Bu meselede akislenli karar ABŞ-nyň kongresi, sonuň ýaly prezident Trump tarapyndan tasdiq edilmeli. Ukrayna hükümet güýçleri Günnogur Ukrainada Orsiýet tarapyndan gollanylan separatistler bilen söwüşýär. Bu uruşda 2014-nji ýylyň aprelinden beri 10 mingden ogurak adam öldürildi. Rus resmiýeti Şwetsiýanyň we Urugwaýyň rezolýusiýa taslamasyny taýýarlaýanlygyny we munyň Siriýadaky himki ýarag hüjümlerini kimin günäkärdigi baradaky derňegi ýapman saklamaga ýardam etjek täze ses berişligi getirip biljekdigini aýtdy. Orsiýetiň Bemgadaky missiýasynyň medduwat sekretary Fyodor Strzyjowski döwlet ýetirilýän taýt habarlygynyň 18-nji noýabrda sitirlemegine görä, hemişelikdäl agdalaryň ikisi howpsuzlyk kengeşine bilelikdäki derňegi mehanizm ýerini dikeltmek üçin egilişik taslamasyny tapşyrdy diýdi. Bu habar Orsiýetiň BMG-nyň derňe programmasyny wagtlaýyn ýapman saklamak baradaky teklibi we togoýmagynyň ideýasyna gabat geldi. Ukraina we Orsiýetçi separatistler Kiýew, Moskwa tarapdan we separatist toporlardan eşdilen gurrunlardan soň tutsak çalışmagyň täze tapgyryna barha golaýlaýan ýaly görünýär. Ukrainanyň howpsuzlyk gullugynyň geňeşçisi Yuri Tandit 18-nji noýabrda Ukrainanyň Kanal 5 telewizionyna iň möhüm zadyň munyň basym bolmagyna dogun sebäbi ol ýerdäki erkekleriň köpüsiniň 3 ýyl bäri ýeterlikde saklanýanyny aýtdy. Soňky bir näçe günde Kreml Rus prezidenti Vladimir Putiniň 19-nji noýabrda Donetsk we Luhansk regionlarynyň separatist liderlerini Aleksandr Zakharchenko hemde Igor Plotnitskaya jaň edip, Kiýew bilen ýeter çalışmagyň gurrunyny edenligini aýdandan soň optimizm ýokarlandy. Kremliň sözçüsi Dmitri Peskow Zakharchenko bilen Plotnitskiýanyň ýeter çalışmagy prinsipde gollanylanyny, emma bu meselelerin Ukraina wekilleri bilen dowam etdirilmeliligini ýaňlatdy. Habarlarda aýdylmagyna görä Ukraina 306 san separatist söwüşçüsünü tutsaklykda saklaýar. Separatist güýçler bolsa 74 san hökümet eskerini ýeterlikde saklaýar. Moldovan paýtagtynyň 19-njy noýabrda kişini ýogyn şäher häkimini korrupsiýany hem içine alýan aýyplamalar bilen ýüzbe-ýüz bolmak üçin wezipetinden boşatmaly ýa-da ýok diýen soragasyny referendum geçirilýär. Darin Kirtoyokanyň işden çetleştirilmek üçin saylawçylaryň adından 163,600 goloy hawa diýip ses bermeli. Saylawyň kanuny bolmak üçin oňa şäheriň adından 3-den 1 ýaşajysynyň ses bermäge haky bolan 647,000 adamyň gatnaşmagy gerek. Kişinýogyň munisipal geňeşi sentýabrda häkimiň edaradaky işini togtadandan soň referendum gurnamagy sese goýdy. Bu çäre Kirtoyoka we ýene bir näçe şäher resmiýeti şolsanyny Kişinýogyň häkiminiň ikorny wasary paýtagtyň töleugly maşin parklary tender üstünde aýplanandan soň görülýär. Palestin liderleri 18-nji noýabrda eger de ABŞ Palestin azad edilmek guramasynyň Washingtondaky ofisini ýapmak kaýbatyny iş ýüzüne geçirse, özleriniň Birleşen Ştatlar bilen edýän gatnaşyklaryny togtatjakdyklaryny aýtdylar. Bu dawa ABŞ administrasiýasy 17-nji noýabrda Palestinanyň halkara adalet sudunyny Izraila garşy bildirýän aýyplamalar ABŞ-nyň kanunyny bozýar we onu Palestin azad edilmek guramasynyň ofisini ýapmagy mejbur edýär diýeninden soň güýçlendi. Palestinanyň ul derejeli gepleşikçisi Saýyep Erekat 18-nji noýabrda ABŞ-nyň bu kararynyň ören soňsuz we kabul ederliksiz bolanyny aýtdy. Ol Washington'u öğrenlerinin kutornukla alışık kazanmak için hizmettaşlık etmeye çalışan vaktinde İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu'nun hükümetinin basışını yan vermek dayıpladı. Trump administrasiyası erekatın sözlerine badavat cevap kaytarmadı. Ama resmiler buradan bu çarenin Palestinalara basış görmek için görülmeyenliğine ise Amerikan kanununun neticesini aittiler. Siz haberler dinledin.